Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudz uzklausi Dievu svēto vārdu, kas ir rakstīts evaņģēlijā pie Lūkas 3. Nodaļā. Bet kad ļaudis savās gaidās par Jāni, savās sirdīs domāja, vai tas varbūt nesot Kristus, tad Jānis visiem atbildēja sacīdams. Es kristīju jūs ar ūdeni. Bet pēc manis nāks viens spēcīgāks nekā es esmu, ka mēs neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnas. Tas jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Tam vēteklis ir rokā, un viņš tīrīs savu klonu caur caurīm un sakrās kviešus savā klētī, bet pelavas sadedzinās dedzinošā ugunī. Arī vēl daudzas citas pamācības viņš deva ļaudīm sludinādams evaņģēliju. Āmen. Dievs kungs, debesu tēvs, tevi lūdzam un tevi piesaucam. Atklāj mums tavu svētā vārdu patiesību, ka to klausāmies, pārdomājam, deisti to mūsu sirdī dziļi un pats dodi, lai tas nes svētīgus augļus pie mums. Caur Jēzu Kristu, tavu mīļo dēlu, mūsu kungu. Āmen. Varbūt jūs esat dzirdējuši tādu stāstu, kas minēts kaut kādās vai presē vai TV, bet tas bija pirms vairāk kā 150 gadiem, kad kāds beļģu misionārs vardā Damiens uzsāka misiju Havaju salās. Viņš bija dibinājis draudzes uz mazās Molokas salas. Tās galvenokārt bija dienvidu pusē. Bet uz šīs salas otra daļa, ziemeļos, uz to salas pusi neviens it kā negribēja iet. Tas bija mazais Penisuālas ciemats, kuru no pārējās Molokas salas daļas atdalīja augsta klints. Vienīgais veids, kā tur varēja nokļūt, bija vai nolēkt no šīs klints uz to ciematu lejā, vai arī braukt ar laivu pa okeānu. Šis nomaļājas ciemats bija vieta, kur havaieši pameta savus ar lepru, jeb spitālību slimos iedzīvotājus. Un mācītājs Damiens saņēma dievu aicinājumu doties tieši tur iekšā pie šiem slimajiem, atraidītajiem un izstumtajiem no sabiedrības cilvēkiem, kuriem nebija, kas sludina evaņģēliju. Un viņš tur kalpoja. Kalpoja tur ar tādu pašu atdevu kā pirms tam salas dienvidu daļā. Ar paša rokām viņu uzcēla baznīcu un palīdzēja veidot tur draudzi. Misionārs dzīvoja starp šiem cilvēkiem, mēģināja tiem kalpot, kā vien varēja. Un tad kādu dienu apmēram pēc 15 kalpošanas gadiem, kad viņš tur nokļuva, Damiens gatavoja ēdienu un vārīja šim nolūkam ūdeni. Gadījās, ka karstais ūdens uzlīja un trāpīja viņam tieši uz pēdas. Viņš atskāra, ka nejūtas vairs sāpes no karstā ūdens. Un tas varēja nozīmēt tikai vienu. Tagad arī viņš bija lepras slimnieks. Un nākošajā svētdienā iesākot baznīcas dievkalpojumu, Damiens vairs neteica vien ierastos sveicinājumu vārdus brāļa Kristu. Ticības brāļa. Bet to svētdienu viņš arī teica... Mani slimības brāļi. Viņš bija kļūst viens no tiem, tāds pats kā viņi. Uzņēmies uz sevi pat viņu lielākās sāpes. Par ko? Kāpēc? Lai arī viņiem tiktu sludināta prieka vēsts. Tāds lūk stāsts par cilvēku, kurš upurēja savu dzīvi, savu laiku, sev visu, lai kāds dzirdētu evaņģēliju. Un šodien dzirdētais svēto rakstu lasījums ir šāda līdzīga notikuma apraksts, par kuru Jānis Kristītājs atklāja mums par pestītāju devumu un upuri. Tā centrā ir Kristus un viņa sūtīšana un nākšana pasaulē. Redziet, nav iespējams izprast Bībeli un evaņģēliju vēsti bez izpratnes par Kristu, un par viņa kristību. Neskaitot piedzimšanu, krusta nāvi un augšām celšanos, Kristus kristība ir ļoti svarīgs notikums viņa kalpošanā. Jo kristībā viņš ieņem ko? Viņš ieņem cilvēku vietu. Ko viņš vēl parāda? Viņš parāda, ka viņš ir līdzīgs mums, cilvēkiem. Viņš parāda to, ka Dieva dusmas ir vērstas arī pret viņu. Viņš stājas vienā kopībā ar cilvēku. Viņš kļūst par vienu no mums. Nav iespējams iedomāties, kā reizēm teorētiski mēs dzirdam, ka Kristus ir miris arī par kādu dzīvnieku vai koku vai kādiem citu dzīvu radību. Nē, Kristus kļuva par cilvēku, lai izpirktu cilvēku. Bet kā Dieva dēls, viņš kļūst un paliek joprojām arī par to aizsarg buferi, kas uzņem to triecienu par grēkiem no Dieva. Visas cilvēces vietā. Kristības brīdī viņš kopā ar mums tika pakļauts dusmām. Tieši kristībās bija tas rezultāts, ko mēs redzam pie viņa krusta nāves. Tieši Kristus kristībā ar garu Dievs, darot Kristu par Mesiju, uzsāka pasaules glābšanu. Mēs varētu jautāt, ja nebūtu Kristus kristība, Vai kas tālāk turpinātos? Domāju, ka nē. Tāpat kā piedzimšanas, bez krustā sišanas, bez augšām celšanās, bez debes braukšanas, nebūtu tas, ko mēs šodien saucam par baznīcu. Laiks kopš viņa dzimšanas līdz kristībai, ievērosim, bija ļoti ilgs 30 gadi. Tas bija laiks, kurā viņš tika gatavots, tas bija periods, kurā viņš gatavojās savai kalpošanai dzīves noslēgumā. Mēs varam salīdzināt, ka tāpat kā Jēzus ienāk pasaulē kļūdams par cilvēku, tas tāpat arī šis beļģu misionārs iet leprazorijā un kļūst par lepras slimnieku, lai pasludinātu tiem evaņģēliju. Un lai to izdarītu, bija jāmaksā augsta maksa. Bet Kristus to dara labprātīgi. Viņš ieņem savu vietu kā grēcinieks starp grēciniekiem. Viņam bija jākļūst par cilvēku. Viņam bija jāiet cauri visam tam, kam cilvēki iet cauri, ciešanām, sāpēm un arī kristībai, lai gan viņš pats bija bez grēka. Un gluži tāpat kā šis misionārs pakļāvās slimībai, tā arī Kristus pakļaus sevi dievišķajām dusmām, lai izglābtu tos, kas ir grēkā. Jā, tieši tā dusmā. Un kurš brīdis ir tas, kur mēs redzam, ka Dievs ir dusmīgs uz savu dēlu? Kurš? Pie krusta. Ko pats Kristus atklāja toreiz, sacīdams, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Dievs nevarēja viņu neatstāt. Jo tajā brīdī uz Kristus bija visi pasaules grēki. Dievs uzgriež muguru grēkam un tam, kas nes grēku. Savādāk tas nevar būt. Var jautāt, kāpēc Kristus to darīja? Kāpēc Kristum vajadzēja nākt uz šīs zemes, ciest tādas ciešanas? Kāpēc tam dāņu misionāram vajadzēja, beļģu misionāram vajadzēja doties uz šo leprazoriju? Aiz neviltotas mīlestības uz cilvēku. Lai tādā veidā pavērtu ceļu grēkā kritušai cilvēcei, lai tādā veidā cilvēkus vestu pie ticības. Saņemt kristību, saņemt Dieva dāvanu, tas nozīmē ļoti daudz. Lai biežāk un lai labāk paskaidrotu kristības nozīmi, mēdz reizēm salīdzināt tādus, teorētiskus pieņēmumus. Kas būtu, ja kādu cilvēku kristītu? Cilvēks, kurš var būt nav ticīgs. Tā ir teorija, vēlreiz atgādina. Būtībā kristībai vajadzētu būt spēkā. Kāpēc? Tāpēc, ka pašas kristības svaru jeb nozīmi nepiešķir tās darītājs, bet pats Dievs. Pats darītājs ir tikai starpnieks, kas izdala viņam iedotos uz to brīdi Dieva svētos līdzekļus. Baznīcā to mēdz saukt, vai teoloģija to sauc par svešo, jeb mums piešķirto taisnību, jeb attaisnošanu. Mēs redzam Kristus kristībā, kā viņš stāvējas Jordānas upē un saņem dāvanas, ko Dievs viņam dod. Arī viņš kā saņēmējs. Arī mēs kā saņēmēji. Baznīcas kristība notiek Kristu un turpina Jēzus iesākto kārtību ar ūdeni un garu. Mīļā draudze, savu šo kristību mēs katrs esam saņēmuši. Arī mēs esam tikuši saistīti ar šo pilnīgo cilvēces izpirkšanas darbu, kuru toreiz uzsāka Kristus. Kā Kristus kristībā bija klātesošs visas trīsvienības persona. Mēs redzam Dievs, Dēls un Gars. Dēls stāv ūdenī, Gars nolaižas kā balodis uz viņa, un no balss, un no debesīm atskan balss. Trīsvienība ir klāt kristībā. Tāpat kā Kristus kristībā, tāpat arī tavējā. Kristība mūs ir savienojis ar Kristu un dod mums Dieva garu. Tāpēc to, ko Tēvs ir teicis par Jēzu toreiz, viņš saka un ar vienu atcerās un atgādina, ka viņš to ir sacījis arī par tevi. Tas ir mans mīļais dēls, uz kuru man ir labs prāts. Tu esi mana mīļā meita, uz kuru man ir labs prāts. Tu esi mans mīļais bērns, uz kuru man ir labs prāts. Kristus kristības bija jauns pavērsiens viņa dzīvē. Kristus kristības bija viņa jaunās dzīves sākums, kas beidzās šeit uz zemes pie krusta. Mūsu kristība ir arī mūsu jaunās dzīves sākums. Un ir tik svarīgi šo saprast un pie tā pieķerties, jo tā ir milzīga atšķirība starp kristītu cilvēku un nekristītu. Jo vienus Dievs uzlūko kā savu dārgo radību un mīl kā savu radību, bet otrs kā savus bērnus un mīl kā savus bērnus. Tie pirmie iespējams uz Dievu skatās dusmīgi vai pat vienaldzīgi, bet otrie, kristītie, uz Dievu skatās kā uz tēti, no kura ir viss atkarīgs, un kurš dod visu, kurš mīl, un kurš darīs visu, lai tikai pasargātu vai pat izglābtu savu bērnu. Lūkšana mūsu Tēvs pēc definīcijas ir kristīto lūkšana, jo tikai kristībā kristīja cilvēks kļūst par Dieva bērnu, līdz tam viņš ir tikai radība. Tā ir lūkšana, kuru lūdz kristītie. Būt kristītam, tā ir milzīga privilēģija un iegūms, bet palikt nekristītam un liek to, bērnam ir zaudējums un neticības apliecinājums. Tomēr šeit ir jāatceras vēl viena svarīga lieta. Kristība nav nekādas burvestības rituāls, caur kuru katram ir jāaiziet cauri. Kristība, tikai kā ceremonija tās ārējās norisē, neattaisno un neuzlabo nevienu. Bet to dara kāda īpaša lieta, kas ir klāt kristībā pie katra, kas tiek kristīts. To dara ticība uz Dieva apsolījumu, ko Dievs dod mums kristībā. Jūs ziniet to anekdoti vai to stāstu, ka kāds mācītājiem jautā priekšnieks, kurš ilgu laiku nocīnījies ar to, ka viņš nevar no bēniņiem dabūt laukā sikspārņus baznīcā dzīvojošos. Kādu svētdienu atnāk priekšnieks un konstatē, ka visi sikspārņi projām. Un izrādās, ka mācītājs ar to ir ticis galā. Jautājis, kā tas ir noticis, mācītājs vienkārši atbildēs viņus kristīja. Līdzīgi kā cilvēki reizēm atnāk uz baznīcu, saņemt kristību un pazūd. Kas ir pietrūcis? Kristību, kāpēc vienmēr runā ar pieaugušiem ļoti daudz mācītājus pirms kristības? Kāpēc ne ik katru bērnu kristī? Tāpēc, ka pie kristības ir svarīga šī ticība. Ka šis mazais zīdainis ticīgajiem vecākiem tic, mātes klēpī jau dzirdējis Dievu balsi, Dievu vārdus. Tāpat arī pieaugušais, kurš apliecina savu ticību. Šī mūsu ticība uz šiem apsolījumiem, ko Dievs dod kristībā, ir mūsu atbilde, ir mūsu rokas, kurās mēs satveram, iegūstam un paņemam to, ko Dievs tagad kristībā sola katram. Un tā, kristība mūs glāb no tām trim šausmīgākajām lietām, no grēka, nāves, vēlna varas, kas ir pār mums. Ticība. Ticība ir tā, kas ir izšķir, vai kristīt cilvēku, vai nekristīt. Vai ar kristību beidzas cilvēku interesantā dzīve? Reizēm tā mēdz spriest, tāpat kā reizēm spriež, ka ar laulību beidzas interesantā dzīve. Tāpēc steidz pēdējo reizi taisīt izklaidu vecpuišu vai vecmeitu pasākumu, jo redz, turpmāk būs drūmi. Kaut arī tikai laulībā var beidzot sākt mīlēt un izklaidēties pa īstam ar savu mīļoto. Vai ar kristību beidzas kas labs? Nē, ar kristību nekas nebeidzas. Ar kristību tikai viss sākas, tā īstā un sakarīgā dzīve. Kad cilvēks saprot, ka un ticībā satver un apjauš, ka līdz tam viņam tas, kas ir bijis šai pasaulē, tas skaistums un spožums, vairs īsti nepabaro un nepadzirde. Šeit pateicībā ir jautājums, kas ir draudzes loceklis. Mēs varam pateikt, kas viņš nav. Viņš nav tas, kurš vienīgi nāks svētdienās uz dievkalpojumiem. Viņš nav tas, kurš izpilda tikai rituālu, nokristās un aizmirst. Dzīve pēc kristības nav tikai pilsonība. Tā nav arī tikai ģimenes dzīves nostiprināšana, karjeras izveide vai nākotnes nodrošināšana. Kristīgā dzīve nav tā, ko mēs dzīvojam savos dzīvokļos puslīdz sakārtojuši ikdienu un sakām, nu, ko tad es ar savu kristību tagad lai daru? Es zinu, ka es esmu kaut kad kristīts. Bet pilnīgi pretēji, mēs sākam no otra gala. Jo tikai tad, kad Dievs būs mūsu dzīves pirmajā vietā, tikai tad arī pēdējās, pārējās lietas būs savējās vietās. Un tā ir īstā dzīves gudrība. Tad, kad es esmu kristīts, es esmu draudzē, tad arī pārējās lietas viss darbojās. Kristībā mēs tikām savienot ar Kristu. Tagad Dievs mums ir tuvāk pat par pašu ādu, kā reiz profesors Feldmanis teica, un mūs mācīja sacīdams, ka mēs neesam kaut kādi dievticīgie, mēs esam Dieva ļaudis, un kļuvām mēs par tādiem kristībā. Mēs esam kristīti, un mums ir dota milzīga iespēja pase. To nekad nevar novērtēt par augstu. Tā ir mums piešķirtā taisnība no malas. Mums vairs nav īsti jāsaspringst, lai kļūtu labāki tādā veidā izpelnoties un nopelnot debesis. Kristība. Ar vieni tā, kas mums jāatceras, kad esam krituši, paklupuši vai nogāzušies vai tikuši nogāsti zemē grēkos. Tu esi kristīts. Tu vari atkal piecelties, jo zini, ka Dievs tavus grēkus piedod, ir piedevis un vienmēr piedos, jo tu esi viņa bērns. Un nav tāda grēka, ko tu varētu darīt, lai tu nekad nenokļūtu debesīs. Viņš visus tavus grēkus piedod. Bet ja mēs darām otrādi, tad dzīve izskatās tā, kā reklāmās to rāda, ka mums, kā mums to piedāvā laikmets un apkārtne, kā mani draugi to piedzīvo un tā tālāk. Ja dzīve ir pēc kristības tāda pati, kā līdz šim, tad diez vai kaut kas tajā ir mainījies arī garīgi. Gars, kas ir iedots kristībā, varbūt ir nosmacēts, un tam trūks svētā vakarēdiena piedošanas Dieva vārda, Dieva miera sadraudzības, ko viņš saņem dievkalpojumā. Tieši dievkalpojumā mēs saņemam tikai spēkus un līdzekļus, lai turpinātu palikt par Dieva bērniem. Tāpēc tas nekad. Nekad nevar būt patikas vai nepatikas jautājums kristīties, nekristīties, nākt uz Dievnam, nenākt. Dievkalpojums un draudze patiesībā ir mūsu garīgās dzīves jeb nāves jautājums un nekā savādāk. Kas no tā visa secināms? Pateicoties Kristus kalpošanai, mēs tiekam izglābti no Dieva dusmām, kuras mūsu vietā saņēma viņš pie krusta. Šo Kristus nopelnu mēs saņemam kristībā, kuras laikā tiekam iecelti Dieva žēlastības valstībā. Šo valstību var apzīmēt kā kuģi, kas dodas uz debesīm. Baznīca. Šis ir pamatīgs un negrimstošs kuģis, kur pēdējā pietura būs debesu valstība. Tas paliek un ir nesalaužams, uz kura klāja mēs tiekam iecelti kristībā. Daudzi pa ceļam pārsteidzīgi metas pāri bortam iet bojā pasaules viļņos. Tie ir cilvēki, kas novēršas no ticības kristībā dotiem apsolījumiem. Tie varbūt paši izkrīt vai kāds viņus izgrūž no kuģa un tomēr. Dieva žēlastības kuģis turpina. Tas paliek neskarts un stingri turas pie savu kursa uz Dievu valstību. Bet mēs, kas varbūt kādreiz izkrītam, mēs zinām, kad esam kristīti. Un tas ir mūsu glābšanas riņķis, pie kura pieķeroties mēs atkal tiekam atvilkti atpakaļ uz šī kuģa. Bez kristības nevar patikt Dievam. Bez kristības nevar iemantot debesu valstību. Kristība ir kā 1. Septembris, skolā, kas sākas, bet kam ir vajadzīgs turpinājums. Turpinājums jaunai dzīvei, jaunam garam, kas iedots kristībā. Kristība ir drošība, kristība ir miers, kristība ir iespēja, kristība ir apsolījums. Un tas viss pats svarīgākais neslēpjās mūsos, pat ne mūsu prātā, ne mūsu gribā, pat ne mūsu ticībā. Tas viss balstās un pamatojās Dievā, kurš pats mūs krista, pats mūs mazgā, pats mums dod garu, un pats mūs arī aizved uz debesu valstību, pats mūs dara par saviem bērniem. Kas mums? Mums atliek svinēt, mums atliek priecāties, mums atliek droši sev un citiem atgādināt, ka tu esi kristīts, tu esi Dieva bērns, un nav neviena grēka, kurš tev nevar tikt tagad piedots. Tēvs piedos visus. Ja mēs saviem bērniem piedodam, cik daudz vairāk Viņš mums, ja mēs ļauni būdami piedodam un dodam saviem bērniem, cik daudz vairāk Viņš, kas mūs mīl, kas ir mūsu Tēvs debesīs. Par to vienīgi Dievam, lai ir gods. Āmen.